Matīss Kaža. Režija izrādē Maigā vara. Latvijas Nacionālais teātris.
Es to procesu atceros īstenībā kā pārsteidzoši struktūrētu un gludu. Bet varbūt tas tāpēc, ka man ir tāda tendence visu saplānot pusotru nedēļu uz priekšu. Bet, protams, ka tur faktors arī tāds, ka tā ir oriģināla dramaturģija, kuru mēs kopā ar Elzu Martu Rūžu izstrādājām. Un daudz, kas tika arī, protams, procesā mainīts, kaut kāda sīkuma. Un tas bija interesanti redzēt, kā kaut kas, ko tu esi iztēlojies uz papīra, kā tas teksts tiek atdzīvināts, izmainīts, kā ainās parādās kaut kādas jaunas nianses, kuras, iespējams, nemaz nebija plānotas sākotnēji. Pat jaunas ainas parādās potenciāli iespējams. Kaut kas tiek dzēsts savukārt atkal. Jo tur jau diezgan liela atšķirība ir rakstīt teātrim, tādam klasiskam, vismaz dramaturģiskam teātrim, un rakstīt kino, jo teātri ir šausmīgi runāties patīk cilvēkiem. Kino bez tā var arī iztikt, dialogs ir viens no tādiem vismazāk svarīgajiem izteiksmes līdzekļiem, vismaz parasti, jā. Ir jau arī izņēmumi, tur kas ir Vītīs vai pirms Saurieta tā triloģija, kur vienā laidā tikai pļāpā un staigā pa ielām, jā. Bet tā parasti kino tomēr ir vizuālāks un tur ir šī kamera, kura ļauj skatītāji nopozicionēt dažādās attiecībās pret varoņiem, savukārt teātrī, klasiski tu esi tur, kur tu sēdi un tur tu arī esi un tur tu pats no turienes arī montē to savu pieredzi. Daudz lielāks stress pirmizrādes, es domāju. Tāpēc, ka kino, tu jau zini, kas tur būs. Teātri nekad neko nevar zināt. Ir īpaši tādā izrādē kā Maigā vara, kur var gadīties dažādas problēmas ar tehnoloģiskiem risinājumiem. Pēkšņi pazūd signāls un tev ir jādara visu kaut kas, lai noimprovizētu šo situāciju, kamēr operators tur atrod pareizo vadiņu, kur pieslēgt un tā kā tur arī joprojām, skatoties to izrādi, vienmēr valda tāda nemiera sajūta, tāpēc, ka aktieri kaut ko aizmirst vai kaut kas tāds notiktu. Tas parasti izvērš vienkārši šmeklīgi, ja kaut kur pārsakās vai kaut kādas neveiklības notiek. Bet ja tur tehniski kaut kas nobruktu, tas ir tas, pa ko mēs satraucamies. Jo tur tiešām, ja pazūd signāls, tad tā izrāde ir pilnīgi kaut kas cits. Un skaidrs, ka pēdējās dienās pirms pirmizrādes tur vēl nebija viss ideālā pozīcijā un līdz ar to visu laiku tik turēt īkšķi par to, lai tehniski mēs netiktu pievilti jo aktieriski un tā tur viss bija sakārtots, bet tieši par to tehnisko pusi. Bet tāda vēl atšķirība, kas ir tāda, ka bišķiņ citādāk konstruē to domāšanu, jo kino tomēr ir tāda puzles veida domāšana, kur tu nestrādā parasti chronoloģiski, strādā pa lokācijām. Un tad arī aktierim ir jābūvē tā loma citādāk. Šeit, kā tu sāc, tā tu pabeidzi. Tu visam tam izeid cauri. Tādā ziņā drīzāk teātris ir līdzīgs tam vienu kadru filmām, jo tur arī tas pats ir. Tu sāc, un tad viss ir maksimāli precīzi jāizdara, un tad tas viss arī tiek nospēlēts līdz galam. Kino, protams, režisoram ir vairāk ietekmes pār aktierisko priekšnesumu, jo es varu izvēlēties, kurš dubls būs tas, kurš tiks iekļauts, cik ilgi tiks iekļauts, un varbūt vispār netiks iekļauts, ja slikti kaut kas sanācis ir. Mums bija svarīgi, lai mēs to neaplūkojam vienpusēji, lai mēs nepasakām skatītājiem priekšā, ko domāt, lai skatītājs pats izdomā, kāda ir viņa pozīcija. Līdz ar to mēs nevarējām taisīt viennozīmīgus tēlus. Tas bija interesanti. Kā kaut kādas lietas, kuras mums tekstā varbūt sanāca nedaudz stereotipisks vai nedaudz tādas ar karoti mutē informāciju pasniedzoši, kā tās tad pēc tam pārveidot, lai viņas ir ar mērāk pustoņos izspēlētas. Tā. Tas bija interesanti. Bet, protams, tas bēdīgais bija, ka šādi gadījumi joprojām turpinās, un arī tad, kad izrāde jau bija pirmizrādīta, tad mēs vēl uzzinājām, ka vēl ir līdzīgi gadījumi Eiropā, kur turpina diezgan pazīstam Krievijas režisori iestudēt un un tādu materiālu, kas ir šobrīd nu, tāds, kas teiksim, tā varētu raisīt jautājumus par to, kāpēc tieši tagad, kāpēc tas ir aktuāli un kāpēc to ir jātaisa krievu režisoram un kāpēc viņam tiek dot šī platforma tik nozīmīgā teiksim, mākslas institūcijā. Un tas ir tas viss, kam ir vērts pievērt uzmanību un īstenībā nu, varbūt pat vairāk rietuma Eiropā nekā šeit, tāpēc būtu forši, ja mēs ar šo izrādu vēl kaut kur paceļot, mēs brauksim uz Čehiju, bet nu, tas jau arī ir tomēr mums mūsu reģiona ģeopolitiskai izpratnē radniecīga vieta, bet būtu forši šo izrādu parādīt piemēram Francijā, kuriem ļoti patīk ar krieviem draudzēties vēl joprojām.
Tavs ceļš līdz skatuvē.
Es uz teātri esmu gājis jau kopš diezgan agras bērnības, man vecāka veda, un tad man omei bija abonements uz Nacionālo teātri, bet tas bija tajā laikā, kad viena pēc otra tur bija tikai slikts izrādes lielajā zālē. Nu, tas bija šausmas to skatīties, un es arī viņai teicu, no omei, nu vai tiešām, nu, nu tiešām, bet nu, man bija jāiet, jā. Un tad pakāpeniski tur tas kļuva bišķiņ labāks vienu brīdi. Nu jā, nu, man tad pakāpeniski es pārgāju jau tad, kad man pusaudz gados uz arī citiem teātriem, uz Daili, RT, un man bija tas prieks uzaugt tieši tad, kad bija tas JRT ziedu laiks, nu, kad bija tādas izrādes kā Klusuma skaņas, Garā dzīve, Oblomovs, Oņēgina komentāri un tā tālāk. Nu, var cekot visi tā, arī latviešu stāsti, latviešu mīlestību, visi tā izlas. Tā kā, man liekas, ka es diezgan labu tādu teātra skatītāju izglītību tad ieguvu. Bet tas tiešais ceļš uz skatuvi bija tāds, ka es Nacionālajā teātrī filmēju klipus Spēlmaņu naktī, kur Ināra Slucka kaut ko skraida apkārt pa teātri. Nu, tāds mums tur bija izdomāts, ka mēs šausmenu žanrā kaut ko Nacionālajā gribam nofilmēt, jo šausmeni nekādīgi neasociējas ar Nacionālo teātri. Un tad, nu, tad mēs tur nofilmējām. Un tad man Elmārs Seņkos, kurš tajā brīdī vēl bija mākslinieciskais vadītājs, pasauca uz sarunu un paprasīja, varbūt es gribētu kaut ko iestudēt Nacionālajā teātrī mazajā zālē. Un es teicu, jā, īstenībā labprāt, es jau kādu laiku es domāju, ka vajadzētu uztaisīt kādu izrādi. Un tad pakāpeniski izdomāju, kas tas varētu būt par materiālu. Un uzaicināju dramaturģi, es gribēju tieši ar jauno dramaturgu kādu strādāt, tāpēc, ka viņiem un vispār jaunajiem ļoti reti kada dod iespējas uzreiz pēc, piemēram, skolas pabeigšanas. Un Elzes jau pazina iepriekš, tā kā es viņai uzticējos. Un tad es viņu uzaicināju veidot šo dramaturģisko materiālu kopā. Un tad tā jau viss tādā plūsmā aizgāja priekšu. Jā.
Tavs ideālais teātris.
Nu, ideālais teātris, man liekas, ir tāds teātris, ko taisa cilvēki, kur patiešām ir domabiedri vai uz viena viļņa, vai tieši pretēji tik organiski strīdes, ka tur sanāk brīnišķīgi mākslas pieredze pēc tam tieši starp tiem pretpoliem un pretstatiem, kas parādās. Bet tas noteikti ir kolektīvs, es domāju. Ja? Tas ir tas brīnišķīgākais, tas ansambls, tas kolektīvs, tā partnerība, kas tajā visā rodas un tajā notikumā, kas ir tikai šeit un tagad, un kas rītā jau būs pilnīgi kaut kas cits. Tā kā es domāju, ka ideālie teātri var būt vairāki un daudzi, un labi ir tad, ja tas ideālais teātris ir tas, pie kura tu strādā šobrīd.
Tavs skolotājs numur viens.
Ja par skolotājiem, tad droši vien nu, tā visspēcīgāk no amata pasniedzējiem man palikusi atmiņā ar Kristīnu Čoju, viņa man pasniedza New Yorkas universitātē dokumentālā kino režija, un viņa ir tāda, tiksim tā, Āzijas amerikāņu sieviešu dokumentālā kino pioniera absolūta. Viņa ir tāda filma, kas nogalināja Vincentu Čīnu, kas ir nu, tāds leģendārs amerikāņu dokumentālā kino darbs. Un nu, viņa mazāk mums mācīja kaut kādas amatprasmes, bet tā viņas personība un tas tā absolūtā brīvība un tāds, teiksim, dzīves mākslinieka dzīves veids un tie neticamie stāsti no prakses, ko viņa mums stāstīja, ar kuriem viņa dalījās, Un tas ir kaut kas tāds, ko vienmēr gribējās atstāstīt. Ko šodien atkal čoja pastāstīja, kas tur atkal pa vājprātu bija. Un tas bija tas semestrs, kurus tiešām ar ļoti siltām atmiņām atceros. Viņi mums mācīja dokumentālā kino režiju, bet tās prasmes, kuras tu pastarpinātā veidā caur stāstu, caur piemēru, caur absolūti neticamiem piedzīvojumiem, kurus viņi atstāst, piemēram, par to, kā viņi, nezinu, Čārlzam Bukovskim ir slēpusi savā žaketē alkoholu kānu pirmizrādē, lai jo tur jau nelaiž iekšā ar alkoholu pudelēm, bet Čārls Bukovskis nespēja noskatīties filmu skaidrā. Nu, var sakot, tāds neticami aizkulišu stāsti un visādas situācijas, kurās viņi ir veiksmīgi apčukarējis cilvēkus, lai viņi piekrīt filmēties dokumentālās filmās. Un tā, tas iedvesmu, ka tāda pieeja īstenībā ir... Nu, ja tik leģendārs režisors tā var strādāt, tad, protams, tas ir ļoti iedvesmojoši. Nu, viņi ir tāds cilvēks, kuram es arī aizsūtu vienmēr savus filmus, un viņi kaut ko iekomentē, un viņai parastā interpretācija ir pilnīgi citādāka nekā jebkuram šeit, jo viņai nav tā, tiksim, tā mūsu kultūras bagāža. Un jā, viņi ir tāds tiešām iedvesmojošs pedagogs, kas man ir bijis.
Vai tu esi pārkāpis robežas?
Man šeit tad patīk kaut kādu nelielu provokāciju iesaistīt savā darbībā, bet nu, tas vienmēr ir atkarīgs no tā, par kādām robežām ir runa. Es domāju, ir robežas, kuras ir ļoti forši pārkāpt, un tad ir robežas, kuras pārkāpjot kādam var nodarīt pāri. Un tās pirmās ir, nu, teiksim, tās, kuras ir tādas vienkārši nu, provokatīvas, vai liek domāt cilvēkiem, vai parāda viņiem kaut kādu jaunu negaidītu rakursu uz kaut kādu situāciju. Un tā tālāk tas ir forši un vērts pārkāpt, bet tādas robežas pārkāpt, kuras cilvēkam nodara pāri, pēc tam pats jūs jūties slikti. Nu, tas tā, par robežu. Nu, jābūt, ne, galvenais ir būt godīgam, es domāju. Nu, es, piemēram, nekad neteikšu kādam, ka viņam ir laba filma vai laba izrāde, ja tā nav. Es pateikšu sejā, ka bija slikti. Un arī pateikšu, ka pēc vienmēr tas pamatojums ir svarīgs.
Ko tu jautātu mākslīgajam intelektam?
Es vienkārši mēģinu izdomāt tagad, ko es tikko jautājis, jo es nesen ar mākslīgo intelektu. Ā, jā, var sakot, mēs tagad taisām image bildi izrādē, kas būs Nacionālā teātrī martā. Un es mākslīgajam intelektam jautāju, lai uztais skices man, kā tā image bilde varētu izskatīties pēc konkrēta apraksta. Image bilde, tas ir plakāts. Var sakot, nu, tātad mēs taisījām tā kā prāta vētru par to, kā varētu izskatīties izrādes plakāts un šos te aprakstus, kas nāca no šīs te prāta vētras, nu, kā tur kompozicionāli, kā tas varētu izskatīties, to es ievadīju tajā mākslīgā intelektā un teicu, lai viņš man bildītas, kā tās varētu vizualizācijas izstīties īstenībā. Tādam nolūkam mākslīgais intelekts ir ļoti labs, ja tev ļoti ātri vajag parādīt kādam, kā tas varētu aptuveni izskatīties. Skaidrs, ka tas nav precīzi virziens, ja? Bet nu, tā ideja būs skaidra. Tī ir kompozīcija tādu uzmest, ja? To tur zīmējot, tas aizņem daudz ilgāka laika, bet tev vajag ātri aizsūtīt referenci, tam mākslīgais intelekts ir burvīgs. Kaut kādai detalizācijai un nopietnām lietām šobrīd, man liekas, vēl ne, bet kā tāds palīgrīgs, kad vajag kaut ko ātri vizualizēt, nevis kā gala produktu, bet kā skicīti paraudziņu tam, kas tev galvā notiek. Tur, protams, jāprot ir gan precīzi tāpat aprakstīt, lai tur neiznāk kaut kāds rāsals ārā. Bet tam tas ir baigi noderīgi īstenībā manā praksē.
Vai tu sapņos lido?
Man bija interesanta pieredze tikko. Es lidoju lidmašīnā un es aizmigu. Un es sapņoju par to, kā šī lidmašīna nokrīt, un tad es piecēlos. Tā kā es dubult lidoju. Es gan fiziski lidoju, gan vēl arī sapnī lidoju tajā pašā lidmašīnā.
Kurš ēdiens tu gribētu būt?
Nu, kaut kas, kas man pašam garšo. Man viens no mīļākajiem ēdieniem ir ļoti specifisks. Tas ir tāds Brazīļu stroganovs, kur var dabūt tikai vienā specifiskā restorānā, kas man ir iemīļots Ņujorkā. Es kaut kā asociējas ar kaut kādu manu konkrētu dzīves posmu. Man nav citu izskaidrojumu. Es pa īpaši nedomāju par to, kāds ēdiens esās ikdienā. Es mēģināju izdomāt, kurš ēdiens ir gana. gan tāds savdabīgs un īpašs, un ne kaut kas tāds, ko es katru dienu varētu ēst, bet kaut kas tāds, ko es, piemēram, nu, tad, kad es tur esmu, es vienmēr cenšos to atrast. Tad es labprāt būtu tas specifiskais Brazīļu stroganovs ar rīsiem. Tāds, tā mērcīte ir ļoti garšīga. Tas, nu, tas tad, jā.
Kritiķis, kurš visu pasaka?
Līga Ulberta, teātra kritiķa. Mādijas skaža ir skaļš vārds. Gan kino, gan nu jau arī teātri. Galvenokārt tāpēc, ka viņš tiešām vienlīdz labi dara vairākas lietas. Viņš, man liekas, ir tāds labā nozīmē cilvēks orķestris. Viņš var pats rakstīt, viņš ir arī maigās varas dramaturģis kā materiāla līdzautors. Viņš ir nenoliedzami ļoti labs režisors, kurš redz izrādi kopumā un vienlaicīgi labi spēj strādāt ar aktieri. Nevienmēr abas šīs lietas savienojas. Un treškārt viņš ir labs producents, proti viņš labi jūt to, kas ir gaisā, viņš māk to notvert, pievilkt pie zemes, nu, un, proti, arī pārdot. Tas varbūt nav teātra sakarā būtisks jautājums vai ar kino. Bet man liekas, ka maigās varas kvalitāte, viena no kvalitātēm arī ir tieši tajā, ka šī izrāde ļoti precīzi jūt laiku. Laiku, kurā mēs visi dzīvojam, un problēmas, par kurām vismaz radošajā vidē daudz no mums domā. Un jūt laiku nevis tādā klājas publicistikas līmenī, bet jūt pēc būtības. Un problēma, ko Matīs Skaža izvirza kā režisors un arī kā dramaturģiskā materiāla līdzautors šajā izrādē, ir arī tāda līdzīga problēma, kā tā ir varbūt klasiskajā dramaturģijā bieži vien, ka galvenais varonis ir situācijas ķilnieks no vienas puses, un otras puses viņš tomēr ir spiests izdarīt pats savu izvēli. Un man visvairāk izrādē maigā vara patīk tas, ka režisors nedod pareizās atbildes. Ka viņš nepasaka, kā vajag. Viņš nepasaka, kurš kļūdās. Viņš parāda situāciju šķērsgriezumā un ļauj varoņiem un ļauj skatītājiem pašiem pieņemt lēmumu. Matīs Gažu teātru un kino attiecības interesē jau labu laiku, tad, kad viņš absolvēja filmrežijas studijas maģistra līmenī Latvijas kultūras akadēmijā. Tad viņā diplomdarbi bija filmizrādes Kino un mēs un Ūdens garša. Un tajās viņš jau eksperimentēja un pārbaudīja šīs ekrāna un dzīvā plāna attiecības, strādājot ar ļoti labiem aktieriem kopā. Tā kā tas, es domāju, viņa interesē. Un arī Maigā vara jau nav, kā lai saka, tāda klasiska izrāda. Arī šeit ir mazs spēles laukums, bet vairāk liela ekrāni. Un aktieri ar šiem ekrāniem visu laiku sadarbojas. Man liekas, ka šis ir gadījums, kur tā kino acis, kāda noteikti Matīsam Kažam piemīt, palīdz tā izrādēji. Un jā, līdzīgi tāpat kā saturiski arī tīri formas ziņā, viņš darbojas ar paņēmieniem, ar lietām, ar instrumentiem, ko viņš labi pārvalda. Un to uzreiz var just.
Matīs Kaža. Režija izrādē Maigā vara. Latvijas Nacionālais teātris.